mateli vinice, která je v písmu svatém častokrát obrazem toho božího lidu, božího izraelského lidu, tak oni vlastně ten lid o něj nepečovali tak, aby přinášel užitek Hospodinu, majiteli vinice, a naopak jediného syna, kterého pak k ním pošle, ten majitel vinice, nebeský otec, tak vlastně zprovodí ze světa. Je-li milovaný syn, tak tedy v Markově 14. kapitole, 36. verši, Ježíš, když se modlí, tak před svým utrpením, tak nazývá Ježíš Boha oslovením Abba, což je ten důvěrné oslovení a vyjadřující jedinečný vztah k Otci. Při výslechu se velekněz také Ježíše ptá v Markově evangeliu, zda je syn požehnaného, a on řekne, já jsem. Takže zase, jo, ten titul Boží syn je tady v Markově evangeliu zdůrazněn a vysvětlen. Nesmíme zapomenout u Marka na zhruba 20 zázraků, které Marek popisuje. Ježíš v nich projevuje moc nad přírodou, nad nemocemi, nad smrtí, nad mocí zlého ducha, a zázraky ukazují na příchod Božího království a na Ježíšovu mimořádnou božskou moc. A vědomí ohledně vlastní božské identity Ježíš projevuje výroky typu já jsem. Tehdy, když přichází po vodě k učedníkům, nebojte se, já jsem, schopte se. A nebo před tím veleknězem, když se ho ptá, jsi syn požehnaného, tak on řekne, já jsem. No, zase narážka na Boží jméno. Velmi důležitý verš je v 10. kapitole, 45. verši, kdy Ježíš mluví o vědomí své smrti a že ta smrt bude mít vykupitelský význam. Protože je důležitý, tak ten verš najdu a ocituji. Marek 10:45. Kdy říká, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé, poza všechny. Jo, to znamená, Ježíš ví, jaký má smysl jeho život a jeho nadcházející smrt. A to je vlastně ve shodě s Izajášovými výroky o trpícím služebníkovi. Hospodinu se zalíbilo zdrtit ho utrpením v Izajášově 53. kapitole. Vždyť on ho zdrtil pro nepravosti nás všech. Jeho ranami jsme zachráněni. Jo, takže tady se naplňuje tento starozákonní výrok. Dalším klíčovým místem se zdají být poslední Ježíšova slova na kříži, kde cituje Žalm 22, Bože můj, proč jsi mě opustil, kdy ale také objevuje svoji důvěru v konečný Otcův zásah ve svůj prospěch, protože Žalm tam končí radostnou oslavou vítězství. Jo, že budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění tě budu chválit. Všichni, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, a tak dále. Takže to jsou základní charakteristiky Markova evangelia, jak se dívá na tajemství Ježíšovy osoby. Dotazy? Dotazy nejsou. Že všechno je jasné. Je toho asi hodně, že jo? Tak asi to trošku, možná vezmu trošku víc hopem. Matoušovo evangelium. Tohleto evangelium určitě vzniklo po Markovi, protože autor toho Matoušova evangelia to Markovo evangelium určitě zná, protože když si ho srovnáme, Matouše a Marka, tak jsou tam celé přejaté kapitoly, je tam přejatá struktura, vypadá to jako Marek, který je trošku jako upgradeovaný, je tam hodně jako vložených různých látek z jiných pramenů. Taky se v Matoušovi hodně projevuje to, komu je napsáno. Zatímco Marek byl určen pro věřící v Římě, říká se, že ty, které vlastně se staly věřícími na základě Petrova kázání, jehož Marek byl průvodcem a zapisovatelem, tak Matoušovo evangelium se obrací na křesťany, kteří vzešli ze židovských kořenů. To znamená na obrácené židy, židokřesťany. Proto je zde velice potvrzeno v tom evangeliu Matoušovo časté naplňování starozákonních proroků. Jo, takže Matoušově evangeliu se setkáte vždycky s takovým tím dovětkem. To se stalo, aby se naplnilo, co řekl pán ústy proroka, třeba Malachiáše, a pak je tam ten citát třeba. Jo? Nebo to se stalo, aby tím, jo, že bude nazýván Nazarecký třeba, jo, jak řekl pán ústy proroků. Pro Matouše je Ježíš jediný mistr a učitel. Tak Matouš ho v evangeliu prezentuje jako nového Mojžíše. Když se podíváme tím srdcem starého zákona, je pět knih Mojžíšových a tomu odpovídá v Matoušově evangeliu pět velkých Ježíšových řečí. První je 5. až 7. kapitola Ježíšovo velké horské kázání, potom je tam 10. kapitola Ježíšovo taková ta misijní řeč, pak 13. kapitola Ježíšova řeč v podobenství, 18. kapitola, to je Ježíšova řeč o komunitě církve, jo? A potom 24 a 25 je taková ta dlouhá eschatologická řeč, kdy Ježíš mluví o zničení Jeruzaléma, o svém druhém příchodu a tak. Jo, takže to je tady v tom Matoušovi je pět velkých takových Ježíšových poučení, kde je tam jako učitel. To znamená nový Mojžíš, protože Mojžíš je ten, který byl ve starém zákoně tím učitelem starozákonního lidu a od toho Mojžíše má ten starozákonní lid těch pět knih Mojžíšových. Horská řeč je pak syntéza těch pět, kapitola 5 až 7, je syntéza Ježíšova učení a on tohleto učení pronáší zase nahoře, která odkazuje podobně jako Mojžíše na horu Sinaj, kde Mojžíš přijal desatero. Také zatímco Marek začíná svoje evangelium křtem Ježíše u Jordánu, tak Matouš tomuhletomu křtu předřazuje dvě kapitoly své vlastní verze Ježíšova dětství. Matouš také má charakteristiku v tom, že promítá do předvelikonočního Ježíše po velikonoční situaci. Tomu to je třeba v tom, když v 16. kapitole se tam najednou v tom Matoušově evangeliu jakoby spadlo z nebe, objevuje slovo církev. Jo, když se tam Ježíš ptá učedníků, za koho mě pokládáte? A Petr odpovídá, ty jsi Mesiáš. A Ježíš mu řekne, a jo, a na tobě postavím svou církev, a nebeské mocnosti nepřemohou. Církev, totiž to slovo, pravděpodobně Ježíš nikdy za svého pozemského života nepoužil, protože toto slovo se objevuje až mnohem později v době oddělování křesťanských komunit od synagogálního judaismu. Další příklad je třeba to, že při třetí předpovědi svého utrpení v Matoušově evangeliu Ježíš už naznačuje, jak umře a zdá se, že to v tomto evangeliu je promítnuto to, jak už vlastně jako křesťané znali, jak ten Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, jak se pak tedy ta jeho předpověď naplnila. Tak to by asi bylo charakteristika Matoušova evangelia, to znamená pro židokřesťany, mistr a učitel Nový Mojžíš, evangelium Ježíšova dětství a některé další takové drobnosti. Tak, dotazy k Matoušovi? No, co na to říkáte? Že každý ten evangelista je trošku jiný. Že když čtete to, ty evangelia, tak jakoby vám tam možná vystupuje vždycky trošku jiný Ježíš, že jo? Tak se podíváme na Lukáše a na knihu Skutku apoštoly, a Skutku apoštolů. Protože obě dvě tyhle ty knihy podle biblistů tvoří takový vlastně první díl a druhý díl. Jo? Možná, že nevím, jestli jsem neslyšel někde, že snad z jedné strany na nějakém svitku bylo napsáno Lukášovo evangelium a na druhé straně Skutky apoštolů. Jo, ale jsou takové jako na sebe navazující. A oboje napsal evangelista Lukáš. Tak evangelista Lukáš byl helenista. Byl to lékař, původně řecky vzdělaný. Z těch všech evangelistů je nejvzdělanější a má, to poznáváme podle toho jazyka, který používá. Jo, když třeba čtete Skutky apoštolů, tak tam nám říkali biblisté, že třeba v řečtině, když tam třeba plujou po tom moři, a tak jak tam jako, že třeba povolili nějakou plachtu nebo vyhodili plovoucí kotvu nebo takovéhle věci, že tam jsou úplně odborné výrazy vzaté vlastně z námořnictví. Tak tohle to všechno tu musel v podstatě ten Lukáš velmi dobře znát, aby to mohl použít. Takže i on je svým zaměřením, proč tu evangelium napsal, tak to se dozvídáme hnedka z úvodu. Napsal to pro nějakého Teofila, zaměřením teda na helenistické čtenáře, to znamená na ty, kteří přišli k víře z té řecké kultury. V pozadí Lukášova evangelia je hodně cítit vliv teologie svatého Pavla. Protože Lukáš, jak i svatý Pavel, myslím v některém z listů, i samotného Lukáše zmiňuje, že mu velmi dobře posloužil. To znamená, že oba dva se dobře znali a Lukáš Pavla pravděpodobně v nějakém úseku jeho života doprovázel. V tom jeho evangeliu je zajímavým prvkem to, že titul pán je na Ježíše vztahován ještě dříve, než se narodí ten Ježíš. My víme, že ten titul křesťané pro Ježíše používají až po jeho zmrtvých stání. A všimněme si, že třeba Alžběta, když k ní Maria přichází k těhotné Alžbětě, když čeká Jana Křtitele, tak Marie říká, jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Jo, to znamená matka mého pána. Matka Ježíšova, tady je Maria, a Ježíš je tady označován titulem můj pán. Jo, takže to je zajímavý. Počáteční kapitoly evangelia Lukášova zase zachycují Ježíšovo dětství. Jsou to první dvě kapitoly. A ty mají, na rozdíl od Matouše, ukazovat Ježíšův původ v Bohu, ale zároveň i narození z Marie. Poněkud zde ustupuje do pozadí mesiánské tajemství. Ježíš už po uzdravování v Lukášově evangeliu nepřikazuje těm uzdraveným, aby o tom nikomu neříkali. Ve Skutcích apoštolů je pak často používán titul pán, který byl pro čtenáře mnohem srozumitelnější, pro řecké čtenáře, než kdyby o Ježíšovi mluvil jako o mesiášovi. Typickým prvkem Lukášova evangelia je důraz na působení Ducha Svatého. To znamená, Maria počíná z Ducha Svatého, který ji zastiňuje. Je tady úzká vazba mezi tedy Ježíšem a duchem a také mezi církví. Když je popisován Ježíšův křest, tak Ježíš se tam modlí, nad Ježíšem se objevuje symbol Ducha Svatého ve formě holubice a to má také paralelu pak ve Skutcích apoštolů, kde když vzniká církev, tak se zase modlí společenství Ježíšových učedníků, pak na ně se vstupuje Duch Boží a začíná poslání církve. To znamená, Ježíš při křtu se modlí, se vstupuje Duch Svatý a začíná jeho poslání jako Mesiáše. Církev na začátku se modlí, se vstupuje Duch Svatý a začíná poslání církve v síle Ducha Svatého. Evangelium Lukášovo je také velmi důrazné, jako má velký důraz na to, že je to evangelium žen. Jo, hodně tam vystupují ženy, různé ty hříšnice, které pláčem omývají třeba Ježíšovy nohy, pak je tam ta Marie Magdalská, první evangelizátorka apoštolů, že jo, která se první setkává s Ježíšem zmrtvýchvstalým. A potom Lukáš hodně ve svém evangeliu zdůrazňuje motiv milosrdenství. Takže tady máme podobenství o milosrdném Samaritánovi, o marnotratném synovi. A krom toho je to evangelium chudých. Hodně důležité postavy jsou tam ti chudí. A zatímco Matouš mluví o blahoslavení chudí v duchu, tak Lukáš říká blahoslavení vy chudí. Ne v duchu, ale prostě chudí. Lukášovo evangelium je také charakteristické tím, že je zaměřeno univerzálně, to znamená na všechny lidi. A to je výmluvné v tom, že rodokmen Ježíše Krista, který má Matoušovo evangelium a Lukášovo, tak zatímco Lukáš to evangelium, ten rodokmen Ježíše Krista jde až k Adamovi, čímž je Ježíš vlastně příbuzný s každým člověkem, tak Matouš vede rodokmen k Abrahamovi, aby Ježíše zasadil do celku židovského národa. Takže pro Lukáše je ten univerzalistický charakter Ježíše, že je vykupitelem všech lidí, je dotažen v tom, ve Skutcích apoštolů, že šíření evangelia se dostane až do centra tehdejšího světa, do města Říma, kde to ty Skutky apoštolů pak skončí. Tak, to máme Lukáše a Skutky apoštolů. Dotazy? Nebo já myslím, že už máte dost. Já když vás tak vidím, tak vy už jako mě tady spíte.
Nespíme.
Takže, já bych to viděl tak možná, že bych dal teďka přestávku, prostor na dotazy nebo na diskuzi. Protože nás čeká Kristologie Janova evangelia a ta je docela hustá, to je docela velká, teda než bych to všechno převyprávěl. A pak nesmírně zajímavá Kristologie Pavlových listů. To je hrozně zajímavý, jak, co se o Ježíšovi, protože to je nejstarší Kristologie. Ta je ještě totiž starší než evangelia. Zatímco první listy Pavlovi jako Solunianům byly psány někdy v 50. letech, tak první evangelium, Markovo, je záležitost před rokem 70, to znamená o 20 let pozdější. Potom je někdy kolem roku 75 nebo 80 až 85 Matouš a Lukáš a teprve po roce 90 je evangelium Janovo. Tak vidíme na těch evangeliích a na těch jednotlivých dokumentech, jak vlastně postupně ten náhled na to tajemství Kristovo postupně jako dozrává a prohlubuje se. Tak. No a poslední Kristologie je Kristologie knihy Zjevení Apokalypsy. Zjevení svatého apoštola Jana. Tak. Tak co na to říkáte?
Je to zaujímavé, ale akože my tu máme od začiatku už všetky štyri tie evanjelia v sebe a fakticky až postupom času si uvedomujeme, že sú rôzne, ale tí čitatelia vtedy to mali vlastne naopak. Oni mali, dajme tomu, jedno a ja keby mal jedno a s tým pracujem a teraz mi tam príde druhé, tak mi to urobí ako strašný bordel v tom.
Jo, bezvadný postřeh. Protože v tehdejší době byly ty svitky, ty opisy, ale dokonce i do středověku, dokud nebyl do vynálezu knih tisku, byly ty opisy byly hrozně drahý. Takže dokonce ani kláštery neměly všechny spisy, třeba Bible. Vím, že v našem řádu v 12. století nebo kolem roku 1220, když vznikají první statuta, nebo to jsou takový ty taková velká reforma statut, tak tam je právě řečeno, že je potřeba, aby při zakládání nového kláštera tam byly liturgické knihy a evangeliář. To je nutné, jo? Ale nemluví se vůbec o opisu
Listy.
Bible. Jo, vůbec. Jo? Ne všechny spisy byly vlastně dostupný hlavně z finančních důvodů pro i takovéhle instituce, jakými byl třeba klášter. Jo, takže samozřejmě některý ty už jako velký klášter, jako třeba Kliny, kde žilo třeba v tom největším rozkvětu několik tisíc mnichů, tak tam samozřejmě pravděpodobně ty všechny opisy nebo minimálně jedno vydání celé Bible bylo. Ale takový jako ty malé kláštery, kde bylo třeba, já nevím, minimálně 12 bratří a nebo i společenství jako žen, tak tam samozřejmě to bylo dáno tím minimem, že tam museli být všechny čtyři evangelia. Jo, takže je to pravda, že ti lidé byli formováni v jednotlivých těch církevních obcích spíš tím jedním evangeliem a při setkání s těmi ostatními křesťany se pak navzájem mohli obohacovat, ale samozřejmě z toho mohly i zároveň vznikat i některé možná nějaké jakoby napětí nebo tenze. Jo, takže ano.
No, je fakt, že jsem se mnohokrát setkala na Alfě a i mimo Alfu s tím, že ty lidi argumentovali, spochybňovali pravost. Říkají, jeden to říká takhle, druhý to říká takhle. Jo, já jsem na to neměla jinou odpověď, než že jsem vždycky říkala, když půjde třída na výlet do zoologické zahrady a pak paní učitelka řekne, a teď napište, co jste tam viděli do slohového cvičení, no tak to taky nebude stejný, každý napíše z svého úhlu pohledu. Tak takhle jsem to vysvětlovala, no tak pospíšil to
Jo.
dokáže vysvětlit odborně.
Jo, ale ta myšlenka je stejná. Jo, totiž jako žádný z těch dětí v té zoologické zahradě nedokáže popsat
Všechno.
to zvíře prostě beze zbytku. Jo, že to zvíře je daleko víc, jako ono nevědělo, co mělo na snídani nebo jaký DNA, jaký jednotlivý nemoci třeba tímto zvíře trpí, když se na něj dívalo skrz ty mříže. Přesto každý z nich pravdivě popsalo ten toho živočicha nebo to zvířátko prostě jako pravdivě, ale žádný z nich ne vyčerpávajícím způsobem. Všechny mluvili stejně. Tak podobně je to s těma evangelistama. Každý se vlastně jako dotýká, my říkáme tajemství Ježíše Krista, a slovo tajemství používáme proto, že nikdo na světě, i kdyby prostě se postavil na hlavu, není schopen v plnosti vypovědět, kým je Ježíš ve své podstatě nebo všechno o Ježíši. Takže Ježíš nás vždycky bude vlastně nekonečně přesahovat, protože je to božská osoba.
Mně to skôr príde, ako keby na ten výlet do zoo išli učitelia a potom každý z nich by mal opísať, čo tam teda zažil, ale jeden to bude opísať pre škôlkarov, druhý pre školákov, tretí pre stredoškolákov a štvrtý pre vysokoškolákov.
A to taky je tam. Nicméně každý z nich tam ještě samozřejmě dá ty svoje důrazy. Jako Marek to tajemství mesiářské a vlastně, že k poznání Ježíše potřebujeme hlavně to utrpení a potom, že jo, a tak dále. Jo. Každý z těch evangelistů asi pravděpodobně z toho, v jakém prostředí žil, tak měl svůj důraz, co chtěl v tom Ježíšovi zdůraznit. Na co vlastně tam Ježíš odpovídá na ty potřeby té doby a té komunity, v kterých on vlastně jako žil. Jo, to si myslím, že takhle klidně ta teologie mohla vyrůst z toho. Ano. No, já teda dál určitě dneska nepůjdu. Já bych nechal na za 14 dní ten toho Jana, Pavla a Zjevení. Jo, tyhle ty tři. Probrali jsme si tedy Marka, Lukáše a Skutky a Matouše. No, s tím, že jsme si zase udělali takový úvod, který je potřeba zase se tady v tomhletom nějakým způsobem ukazuje ta vlastně ta cesta tří stupňů, jo, kdy vypovídá o Ježíšovi něco, každý to evangelium něco o Ježíšovi říká, ale zároveň v druhém kroku musíme říct, ale to není všechno, co o Ježíšovi jde říct, protože Ježíš je mírou veškeré, vlastně jakoby veškerého evangelia. On je evangelium sám. A každý to evangelium, který máme v tom v té Bibli, tak je vlastně odvarem z toho Ježíše, že jo? Jo? Každý to evangelium odkazuje na toho Ježíše, který je víc než každé z těch evangelií, dokonce i souhrn. A nepochopení tohoto principu vedlo, myslím, že to byl Origenes, nebo kdo to byl, některý ten ze starověkých církevních otců, který napsal Harmonii evangelií, kdy se vlastně všechny ty evangelia snažil přepsat do jediného, protože říkal, protože tady máme čtyři vzájemně rozporná evangelia, když to může být jedno, pořádně nabušené, kde budeme mít všecko. No, tak to všechno vlastně nějak tak pokazil. ono se to nedá harmonizovat. Jo? Stejně jako řekli, že biblisté, že nejde z těch zpráv o vzkříšení Ježíše vlastně dovodit, co se tam vlastně u toho hrobu pořádně stalo. Toho nedělního rána. Jo, víme teda, jako, že našli prázdný hrob, to jo, ale jak to tam teda u toho hrobu pak bylo všechno, tak to asi nezrekonstruujeme, co to u toho hrobu vlastně jako se tam dělo minutu po minutě, to nevíme. To je zajímavý, že já už jsem nezaplatil 400 za toho. A furt nás to neusekává.
Ale ještě to, a ty si to zahajoval až okolo 25, nie?
Jo, ale mě to tady ukazuje 47 minut, že máme teďka 45 vteřin, 47-45 a pořád žijem.
No, ono až u 50 to kilovalo, nie?
Ne, ve 40. minutě. Ono bylo 50 minut za covidu a teďka od září to snížili na 40.
A
právě proto jsem říkal, že to zkusím zaplatit, jenže pak mě to přišlo už docela drahý na měsíc, ty 400.
A ještě někdy vynecháme, tak to...
Jo. No, jasně, no. A já to používám takhle i na setkávání s katechumeny a takhle různě, že to je takový jako pohotovostní, nemusíme nikam jako jezdit. Takže já jsem říkal, že to zaplatím, ale většinou se ukázalo, že s těma katechumenama, tím, jak to máme jeden na jednoho, tak si ty věci řekneme třeba do těch půl hodiny nebo maximálně 3/4 a takže bylo to skoro zbytečný. No. No. Tak jo, tak já jsem rád, že jste všichni přišli. A budu se těšit teda za týden na biblické. Budeme pokračovat v četbě 1. Petra. tak tam se těším, protože to vždycky, jako když si to připravuju, tak tam se člověk jako dozví spoustu jako zajímavých věcí. No, takže to se rád s váma podělím. No a za ty 2 týdny dokončíme ty výpovědi v Novém zákoně. No, pak nás čeká, abych vás trošku ještě navnadil. Pak jsou předvelikonoční Ježíš jako základ. Evangelia a předvelikonoční Ježíš, události Ježíšova života v teologii. A pak se bude rozebírat, co ty události, jako to třeba Ježíšův křest, co nám říká o něm. No, potom třeba pokušení na poušti a mesiánské zkoušky, hlásání Božího království, Ježíš a ti, jimiž se pohrdalo, univerzalismus království, Ježíš a politika, zázraky Ježíšovi, Ježíšovo vědomí vlastní jedinečné synovské identity. Věděl Ježíš o sobě, že je Bůh?
No, v těch 12 letech asi už to musel tušit, jo, když to řekl. Musím být v domě svého otce.
No, to je.
To je u Lukáše.
Ano, Lukášova 2. kapitola, myslím 50. verš, nebo tak nějak. Ježíšovo poslání, ano.
U Lukáša to možno tušil.
Jo. Takže tušil. Protože všechny evangelia mluví to, co je smysl Ježíšova proměnění nahoře. Ježíš jdoucí v ústrety smrti. Tady je věcí. Getsemane, ukřižování. A to je všecko. A pak je patristická kristologie. To znamená, co o Ježíšovi vlastně jak se vyvíjelo vlastně porozumění Ježíšovi v době pobiblický. To znamená, takový ty otcové, jako třeba tady máme židovská kristologie, Ignác Antiochie, doketismus a gnóze, pak apologeti jako Irenej z Lyonu a takovýhle. Tak to já nevím, jestli budeme všechno tak probírat, ale určitě bude zajímavý se něčeho dotknout, jo? Pak 3. století, pak byly velký třeba, no.
Je možné to nějak ještě ladit s liturgickou dobou? Teď jsme prošvihli tu poušť, to teprve budeme
No,
mít a už by se to hodilo do adventu.
to
Tak jsme
neslibuju, to neslibuju. Možná, že
dobrý.
to asi ne, no. Já to ladím podle toho, jak to tady v té knížce je psaný.
Jo,
Abych šel potom,
jo.
no. No a tam je zajímavý prostě, jak postupně jako církev vlastně si říká, no tak Ježíš Bůh a člověk, a jak to teda jako mezi sebou, jak to mohlo být? Jo, protože jako vydržet to, že tam je to napětí mezi božstvím a lidstvím, vedlo vždycky k bludům. A právě jako není úplně beze zbytku nemůžeme vysvětlit ten poměr, ale rozhodně můžeme říct, že je špatně, když řekneme, že Ježíš není Bůh, jo, že je jenom člověk. A nebo určitě řekneme, a taky proč je to špatně. Jo, a taky určitě řekneme, proč je špatně, když bychom řekli, že Ježíš měl pouze zdánlivé tělo, že je to jenom Bůh a že to není úplně jakoby člověk, že to je jenom Bůh a že jeho tělo a utrpení to bylo jenom zdánlivé, tak taky jsme schopni vysvětlit. Nejsme schopni vysvětlit beze zbytku to tajemství, Bůh a člověk, ale určitě jsme schopni zdůvodnit, proč se někdo mýlí, když tyhle ty něco z toho popírá. No. A tak dále, a tak dále. Ono asi nebudeme moct všechno tohle, protože to je jako to je tlustý, jo. A je to psaný z fakt jako takhle malinkým písmem. Jo, takže to jako to se fakt nedá, jo.
Takže dnes jsme prebrali pol strany.
Ne, 8 nebo ne, nebo 4 stránky. A je jich tam 386, takže to je dobrý. No ale jako to není podstatný. Podstatný je to, jestli jsme se něco nového dozvěděli. Jo? Tak jako v některým tom, jak se to čte v době postní, tak někdo říká, nebuď nešťastný, že si nevypil celý pramen. Jo? Pramen má uhasit tvoji žízeň, a ne ty, abys vlastně tvoji žízní zničil ten pramen. Jo? To znamená, máme jako ta teologie tady, aby nás povzbudila, aby nás nějak jako obohatila. Mě to teda, když jsem si to připravil, mě to povzbudilo. Jo, já jsem si jako tam spoustu věcí připomněl, nebo i něco nového se dozvěděl a říkal jsem si, to je teda jako fakt jako super. Ono to zajímavé pak nastane pak u toho Jana. Jo, Jan a Pavel, tam si myslím, tam mě to povzbudilo víc, takže to bude až to, jako za ty 14 dní. No, ale i tak jako bylo potřeba probrat teda nejdřív toho Marka, Matouše a Lukáše. Tak jo.
Tak jo, tak
Tak
děkujeme.
vám moc děkuju.
My děkujeme.
Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako
Jako
byla
byla
na
na
počátku,
počátku,
i nyní, i
nyní,
vždycky, a
a
na věky věku. Amen.
Amen.
Tak ať vám žehná ode všeho zlého vás chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. No a přijďte zase znova. Budu se těšit za týden a za 14 dní. Tak jo. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Noc.